Ja, v bistvu, tako bom rekel, bil sem delegiran oziroma zaprošen, da govorimo o eni ali pa drugi tematiki, potem sem se podločil, da vem se to združil. Čeprav teh 5-7 minut ali kolikor že imam na časa je definitivno premalo, iz preprostega razloga, ker gre za dve zelo kompleksni zgodbi. Glede na to, da o novem roku knjiga obstaja z mojim podpisom in glede na to, da upam, da bo kmalu nastala tudi druga knjiga o Naci Punk aferi z mojim podpisom, bi dodal, da je to kompleksna zadevščina, glede na to, da se to zadevo ukvarjam in raziskujem že 4 leta. Tako da v 5 minutah bomo zdaj to zelo na rezimirali vse skupaj na hitro. Ampak povedal bi pravzaprav, kje sem jaz najdel zdaj vez med Naci Punk afero in Novim rokom. In razlog je zelo preprost. Prvi Novi rok se je zgodil leta 81. Naci Punk afera, ne tista na Radio Študent, ampak tista, ki se je dogajala pravzaprav na ljubljanskih ulicah, se je pa zgodila par mesecev kasneje, oziroma takoj po Novem roku, ko so bili aretirani, bilo je aretirano 5 punkarjev oziroma 3 so potem pristali v preiskovalnem zaporu za 3 mesece. In povezava, ki jo najde med Novim rokom in Naci Punk afero, je ta, da pravzaprav Novi rok kot festival, ki je nastal iz tega, da je zacvetela na nek način domača glasbena scena, tako bolj mainstreamovska, kot tudi, rečemo temu z današnjo govorico, alternativna, je pripeljala do te pobude, da se nastane festival, na katerem se predstavlja nove, mlade, še neuveljavljene glasbene skupine oziroma upe. In tukaj mogoče, glede na to, da danes govorimo o Radiu Študent, moramo povedati, da pravzaprav glavna pobuda in glavni pobudnik za sam Novi rok je bil pravzaprav Radio Ljubljana oziroma tedani uredniki, sodelavci, kot so Mojmir Sepe in podobni. Kar je pa tukaj bila, treba takoj povezati, da z eno dejavnostjo, namreč da tudi v tistem času je ravno Radio Študent prišel na frekvenco Vala 202 svojo oddajo RŠ na našem valu, kar se je potem še naprej razvijalo v samostojne oddaje, kot je bila Novi rok. In tukaj seveda govorimo o Igorju Vidmarju kot človeku, ki je pravzaprav bil na Radiu Študent s svojimi oddajami Bodi tukaj zdaj pa Rock fronta, zelo pomemben za recimo temu popularizacijo panka, hkrati pa je predstavljal tudi že v bistvu kader, ki je začel voziti bende počasih hnamo, oziroma tle dodajmo še eno stvar, da Novi rok je povezan z Radiom Študent tudi na ta način, da je pravzaprav Radio Študent mal pred tistim začel v svojem studiju, še v starem, stari kleti v 8. bloku, začel snemati tudi električne bende, do takrat je bilo namreč v navadi, da se je snemalo akustične bende, kar pa lahko tudi najdemo na kompilacijah, kot se Novi Punk Val ali pa Lepo je. In recimo Novi rok na nek način je tukaj ujel vetra ravno z vso to zadevščino. Zdaj pa, ko sem naredil ta kratek uvod glede novega roka, moram takoj preskočiti na Naci Punk afero, in to iz preprostega razloga, ker se mi zdi zelo pomembna, ker je povezana na nek način z Radijem Študent tudi z tega vidika, da moramo vedeti, da pravzaprav Radio Študent na nek način okrog sebe piše pravzaprav zgodovino urbane Ljubljane, če lahko tako rečem. Zakaj gre? Gre namreč za to, da če je Radio Študent nastal leta 69, recimo v sklopu študentskega gibanja, je bil Radio Študent tudi pobudnik za to, da je nastal uradno leta 72 tudi Škuc, ki, kakor sem nekje zasledil, je imel svoje prostore v 8. bloku v nekem zgornjem štuku, svoje prve prostore. No in ta Škuc je pravzaprav skupaj z Radijem Študent in še z nekaterimi mediji, kot je bila recimo občasno Tribuna, prihajal pa recimo še Problemi, je nenehno bil pod nekim nadzorom tedanjih oblasti. In zdaj bom prebral en zelo zanimiv citat, ki se mi zdi pomemben z tega vidika, ker bom naprej razvil. Namreč leto 77 je zanimivo tudi zaradi tega, ker je Škuc odprl svojo galerijo, ki jo še danes imamo na Starem trgu v Ljubljani. In malo kasneje, se pravi, kakšna 2-3 meseca kasneje, je bila ena seja predsedstva CKZKS, in tukaj imam zapisnik in bom dal sam citat, ki je napovedal vse tisto, kar je potem sledilo. Namreč France Popit je v debati, ko so razpravljali o različnih medijih, študentskih medijih, takih in drugačnih medijih, med drugim začel razpravo tudi v tej smeri, namreč povedal je naslednje. CK Mladine ni bil zadosti angažiran, ni bil zadosti prisoten na univerzi s svojo mladinsko organizacijo. Tukaj berem tako, kot je pač zapisano, tako da pardon za vse slovnične napake. V resnici pa je tukaj nekaj 10 mulcev, ki so vsega siti in se gredo velike politike in revolucionarje. Mal naprej nadaljuje. Ravno tako, tako je sedaj tisto na starem trgu, ne vem kako se imenuje, to seveda govori o galeriji Škuc. Toliko časa bomo pustili, da bomo imeli konflikt, potem pa bomo morali preganjati s policijo, namesto da bi se CK Mladine boril, za to, da dobimo pozicijo v tistem klubu, ne pa, da ima to v rokah ultralevičarska skupina. Skratka, nekaj stvari je takih, ki so odvisne od naše aktivnosti in sposobnosti, mi pa to pustimo in potem naj policija rešuje stvari, ko se enkrat zakuhajo. Torej, to so pravzaprav besede, ki so svoje, ki so postale meso zelo kmalu in to je bila seveda nacipanka afera, ki zdaj ne bom globoko segel v njo, ampak bom sam povedal, da je epilog, ki pršel konec januarja 84, ko sta dva od obtoženih bila oproščena, ta tretji obtoženi, oziroma ki je bil v preiskovalnem zaporu, je bil pa med procesom odpuščen, zaradi tega, ker je bilo pomankanje dokazov. Epilog same nacipank afere kot tak, se pravi ta zgodba kot taka, je zanimiva z naslednjim delom, ki se mu pa reče naci himna afera na Radio Študent. Namreč sodba je postala pravnomočna marca, kar je pa potem se zgodilo naslednje. Namreč Igor Vidmar je proslavil to oprostilno sodbo 13. maja na sam dan službe državne varnosti. In le slab, torej, to je bilo leto dni potem, ko je pravzaprav on odsedel že svojo prvo kazen na Povšetovi zaradi nošenja značke s prečrtanim kljukastim križem oziroma bedžem Dead Kennedys Nazi Punks Fuck Off, ter značke z napisom Crazy Governments, na kateri je med drugim je bil tudi kljukasti križ. No in se pravi, slabo leto kasneje, on pride v studio Radija Študent na gramofon oziroma, zdaj pa ne vem, na gramofon ali na strahu so zarolali naslednji komad, zakaj ne vem, ali je bilo z vinilke ali z traku, z vinilke. Ok, mi jo bomo pa predvajali v tem hipu en košček uvodni, kar lepo strahu, številka 306. indikativnem biltenu službe državne varnosti iz leta 1984 o tem dogodku. Dne 14.5.1984 so z oddajo posvečeno 13. maju, dnevu varnosti, skušali sugerirati mnenje o totalitarnosti varnostnih služb SFRJ. Samozaščitno zavest poslušalcev so podcenjevalno in ironično testirali tako, da so najprej predvajali pesem Das Lied der Deutschen, nato pa poslušalce v zafrkljivem tonu opozorili, da je njihova samozaščitna zavest nerazvita, če niso že v času predvajanja pesmi, to je v 3 minutah in 37 sekundah, obvestili najbližje postaje milice, odbora civilne zaščite ali vsaj vodstve v družbeno-političnih organizacij v krajevnih skupnostih, občini ali vsaj republiki. Konec citate. Torej, to je zapisano v indikativnem biltenu. Zanimivo pa je, da obstaja anekdota, kako je pravzaprav se razvedlo, kaj se je zgodilo na Radio Študent. Anekdota pravi, da v tistem hipu je potekala na mestni konferenci Zveze komunistov redna seja in ki jo je prekinila tajnica, ki je poslušala Radio Študent in obvestila, da se na Radio Študent rola naci himna. No, in zdaj zaradi tega je potem nastala spet pravzaprav cela hajka okrog Radija Študent in recimo tedanje pankovske novovalovske scene v Ljubljani. Namreč zaradi tega na koncu Vidmar moral spet v ječo. Svet Radija Študent na čelu s tedanjim Levom Kreftom pa je odstavil odgovornega urednika Istoka Saksido in na njegovo mesto je stopil Gorazd Suhadolnik. Zdaj, kje je vez, ponovno se zdaj malo vračam na Novi rok, kje je tukaj vez med naci punk afero, pa tudi deloma predvajanjem skladbe Niko na Radio Študenti Novim rokom? Preprosto v tem, da demo si zapomen, da Novi rok je bil leta 81 in tudi leta 82 v naslednjih letih je bil zmerom množično obiskan in s tem se je pokazalo, da pravzaprav se v tem prostoru nekaj dogaja in vemo, da ko se začnejo zbirati množice, je to za kakršnokoli že oblast dokaj sumljivo in tukaj se je začelo pokazati, kako pravzaprav Radio Študent, Novi rok, glasbena scena, kulturna scena pravzaprav mobilizira in okrog sebe zbira določene množice ljudi, ki jih je rada oblast takrat označevala za ultralevičarske. Mislim, da bistvenih razlik danes tako nakoč lahko skoraj da ne bi najdli, oziroma so podobnosti velike. Ko govorimo pa o Novem roku naprej, dajmo povedati še to, da danes sem že slišal, da so tukaj govorili, da je imel Radio Študent koncertno produkcijo in podobne zadeve in bi tle navedel vsaj še dva zelo pomembna dogodka. Eden je bil leta 79, šlo je za festival Ljubljana je zaspana v Hali Tivoli, takrat so igrali Buldožer, Pankrti, Na lepem prijazni, Jani Kovačič in Prljavo kazalište. Drugi zelo pomemben dogodek je pa verjetno tudi prelomen v recimo v zgodovini slovenske pomladi, je pa zagotovo koncert 4. februarja 1982, to je šlo za koncert podpore solidarnosti s polskim ljudstvom, takrat se je namreč dogajali tako rekoč po eni strani so imeli uvedli vojaško diktaturo na Polskem, na drugi strani pa se je sindikat Solidarnost dvignil in to je šlo za enkraten dogodek, sploh za tisti čas v Jugoslaviji, če vemo, da po eni strani so ljudi v Beogradu preganjali zaradi izkazovanja recimo simpatij solidarnostjo. No in tle, ta dogodek je pomemben zaradi tega, ker so ga Radio Študent in Škuc organizirali skupaj z Republiško konferenco mladinske organizacije in to je bil ena oblike preklop politike tedanje Zvezne socialistične mladine. Namreč je do takrat nekako obsojala ali pa bila strani oblasti in zagovarjala njihove teze, je tukaj prestopila v svoj frontalni nastop. No in na tem koncertu so takrat igrali Buldogi, The Pravda, Šunt, Martin Krpan, Jani Kovačič, Paraf, Pankrti. Spet ena anekdota iz tega koncerta je, da je med koncertom v garderobi čakalo 100 do 150 policajev, ki so pravzaprav zagrozili, da če se bo karkoli sumljivega državno rušilnega zgodilo, da bodo posegli in na čelu teh enot je bil sam gospod Pavle Čelik. In zdaj, če pogledamo nadaljevanje novega roka kot tacga, bomo seveda prišli do zaključka, da 20 let je nemogoče zaobjeti v teh še parih sekundah, ki jih imam na razpolago. Vsekakor je pa šel skozi različne faze od tiste zgodnje, ko je sodeloval z Radiom Ljubljana. In tukaj se mi zdi spet simpatična situacija, glede na to, da slišim, da nacionalni radio rola džingle v podporo Radio Študent. Hkrati pa je potem malo tam leta 84 odstopil od sodelovanja, sfuril je svojo pop delavnico. Radio Študent je pa nadaljeval sam parkrat v sodelovanju z Republiško konferenco ZSMS. No in 80-ta leta, kot smo danes slišali, mislim, da je Peter Barbarič o tem govoril, svoj prvi krah je Novi rok doživel leta 89 in zadnji krah je pa zagotovo bil na Novem roku leta 99, ko se je edinkrat zgodil ne v glavnem auditoriju Križank, ampak v predvirju, kar je bil znak, da pravzaprav se z Novim rokom nekaj dogaja, da bo treba nekaj spremeniti. In lahko bi na tem točki rekli, da se je Radio Študent spet znajdu v kriznih situacijah, znajdu se pa na tak način, da je rodil klubski maraton. In tukaj klubski maraton pravzaprav kaže na to, da ko prihaja do situacije, ko se nek status quo spremeni ali pa prihaja do krize, je treba reševati in iskati nove inventivne načine in klubski maraton je zagotovo inventiven način delovanja novega roka še danes. Namreč, če je nekoč množica prihajala v Križanke, danes bendi hodijo po Sloveniji in s tem nabirajo svojo kilometrino. Tle bi nekako jaz povlekel črto, bi pa še dodal, ko sem zdaj zaštekl, da imam tle še neki spisek, namreč, ko se že ukvarjam službo državne varnosti, sem najdel en zelo zanimiv papir, kjer so bili popisane informativne, analitične in raziskovalne dejavnosti Republiškega sekretarjata za notranje zadeve Republike Slovenije v obdobju med leti 74 in 81. Gre zgolj za popis njihovih dejavnosti, mislim, da jih je tam nekje okrog 70 in med njimi sem najdu tudi naslednja analitična gradiva, ki se tiče ravno naše zgodbe. Na eni strani analiza Škuc, državnovarnostne relevantne značilnosti delovanja punk skupin in naloge SDV na tem področju, delovanje Radia Študent, analiza punk v Sloveniji in nekateri varnostno relevantni pojavi med mladimi v Republiki Sloveniji. Zanimivo je, da nobeden od teh dokumentov ne obstaja več v arhivu Republike Slovenije, verjetno da gre to med unih 85-90% dokumentov, ki so bili tako drugače izgubljeni. Hočem pa posledno to povejati, da se pravzaprav država, oblast vedno ukvarja z Radijem Študent, tako je ostalo tudi v nadaljevanju, tudi v 90-ih in mislim, da se ukvarja še danes, sploh pa zdaj, ko Radio Študent stopa na ulico. To bi bilo na kratko vse, kot sem rekel, preveč kompleksno.